Herra forseti. Líkt og ég rakti hér í stuttu máli í ræðu minni að þá eru góðar og gildar skýringar á þessari lækkun. Til dæmis ef teknar eru þessar tæpu 170 milljónir sem er ofmetin tekið á þeir nýsköpunarmiðstöðar Íslands að þá er það einungis leiðrétting. Þetta er hérna stofnun þá sem hefur aldrei fengið þessar tekjur og þar hafa aldrei verið til ráðstöfunar þannig að það er ekki niðurskurður þar heldur leiðrétting á of áætlun í væntingum stofnunarinnar sínar sértekjur. Þannig að það er alveg skýrt. 100 milljónir rúmar vegna niðurfellingar þjálfuna að stóra bakka. Ég sé ekki eftir því og finnst fínt að því sé lokið. Og svo erum við með hérna, til dæmis þessar tæpu 70 milljónir varðandi innviðuppbyggingu í rafbílum að þá munum við áfram og það er stemt að því að gera áætlun ríkisstjórnarinnar áfram byggja upp innviði fyrir rafbíla en það mun þá í framhaldinu koma bara af öðrum stað en orkusjóði væntanlega falið að útfæra það og vinna. Ég finn fyrir þessum væntingum og sérstaklega frá þeim sem í þessum geira starfa sem eru nú bara mjög víða í samfélaginu og ég trúi því að við munum standa undir þeim væntingum og nýsköpunarstefnan eru þetta algjört lykilatriði hér. Þar eru við, ætlum við að leyfa okkur að horfa hlutin upp og nýtt, horfa algjörlega á kerfið eins og það er og horfa einmitt hver eru leiðaljósin, hver eru markmiðin og vera, hafa þá kjark til þess að breyta því sem þarf að breyta. Og svo má ekki gleyma hækkun endurgreiðsluna sem er í rauninni það sem að allir þessir aðila setja efst á lista hjá sér. Að fá þessa endurgreiðslu fyrir rannsóknu og þróun og það mun þá taka gildi hjá þeim fyrir þeirra vinna árið 2019 þrátt fyrir áhrifin kom ekki hjá ríkissjóðu fyrir árið 2020. Þetta er algjört lykilatriði. Þannig að sú hækkun og hérna nýsköpunarstefnan sem á að ljúka núna í vor og mun þá væntanlega sjá ákveðna tillögur og breytingar í næstu fjárlögum, bind ég mjög miklar vonir við.
Þá tekur til málsvæður sinni, háttu til tíndi þingmaður Norðustu kjördæmis, sáttu til að